VOA This Morning.
Selamat pagi. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Morning untuk Kamis 3 Juni 2021. Sementara sebagian besar dunia pulih dari COVID-19, pejabat-pejabat PBB yang prihatin mengatakan jutaan pengungsi yang tinggal dalam lingkungan yang padat dan tidak sehat sangat rentan tertular virus corona. Laporan mengenai ini akan kami sampaikan setelah berita dunia nanti.
As of 31 May, there have been over 1,188...
Sedangkan dari Indonesia, pagi ini kami menyampaikan laporan tentang inflasi. Badan Pusat Statistik, BPS, mengatakan inflasi tercatat 0,3% pada Mei.
Jadi kenaikan di bulan Mei akibat adanya puasa maupun hari raya.
Selain dua laporan itu, ada laporan mengenai terjemahan baru Manifesto Hitler yang diterbitkan di Paris. Tidak ada wajah Hitler pada sampul versi cetak, sedangkan versi digital bisa dibeli online. Saya Karlina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Bir gratis adalah insentif terbaru yang didukung Gedung Putih bagi warga Amerika untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Juru bicara Gedung Putih James Saki Rabu memaparkan rencana bulan aksi Presiden Joe Biden agar lebih banyak warga divaksinasi sebelum libur Hari Kemerdekaan pada 4 Juli.
That's why today we're announcing a month-long effort to pull all the stops to free ourselves from this virus and get to 70% of adult Americans vaccinated.
Presiden Amerika Joe Biden hari Rabu memaparkan rencana aksinya melawan COVID-19. Hingga saat ini 62,8% populasi dewasa Amerika telah menerima setidaknya satu dosis vaksin COVID-19 dan 133,6 juta telah divaksinasi penuh. Tingkat vaksinasi baru telah melambat lagi menjadi rata-rata di bawah 600 ribu per hari. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Rabu mendukung tanggapan keras terhadap Belarus yang bulan lalu memaksa sebuah pesawat mendarat untuk menangkap seorang jurnalis oposisi.
I think NATO members will be wanting to stand together in protest against.
Berbicara pada konferensi pers bersama di kediaman Perdana Menteri, Stoltenberg mengatakan memaksa pendaratan pesawat sipil dan menangkap seorang jurnalis seperti yang dilakukan Belarus bulan lalu merupakan pelanggaran norma dan aturan internasional. Ia menyerukan pembebasan segera Roman Protasevich dan pacarnya. Stoltenberg menyambut baik sanksi yang dijatuhkan oleh Inggris, Uni Eropa dan sekutu lainnya. Johnson menambahkan bahwa yang penting sekarang adalah menyaksikan penerapan sanksi tersebut sepenuhnya dan peningkatan sanksi itu lebih jauh. Johnson menyebut insiden itu mengerikan dan keterlaluan, serta menambahkan bahwa penting bagi sekutu untuk bersatu dalam protes-protes. Presiden Iran Hassan Rouhani dalam pertemuan kabinet di Teheran Selasa mengatakan bahwa masalah utama Iran dengan Amerika telah diselesaikan dalam perundingan. Yang tersisa untuk dibahas katanya hanyalah masalah kecil. Hari ini kita menyaksikan bahwa masalah utama kita dengan Amerika telah diselesaikan dalam perundingan dengan hanya beberapa masalah kecil yang tersisa yang akan kita negosiasikan dan membuahkan hasil. Jika ada kehendak untuk diselesaikan dalam pemerintahan saat ini, maka pemerintah ini telah menyelesaikan pekerjaannya, kata Rouhani. Perundingan di Wina telah berlangsung sejak April untuk mengembalikan Amerika ke perjanjian nuklir Iran dan mencabut sanksi terhadap Teheran, sambil mengupayakan Iran untuk kembali mematuhi komitmen nuklir yang ditinggalkannya sebagai tanggapan terhadap sanksi Amerika. Organisasi Kesehatan Dunia WHO Rabu memperingatkan kebutuhan kesehatan yang mengejutkan di wilayah Palestina yang diduduki setelah konflik bulan lalu antara Israel dan kelompok Islam Hamas. WHO meningkatkan tanggapannya untuk memberikan bantuan kesehatan bagi 200 ribu orang yang membutuhkan di seluruh wilayah Palestina yang diduduki atau OPT yang termasuk tepi barat, kata kantor regional Mediterania Timur WHO dalam sebuah pernyataan. Situasinya tidak menentu, WHO tetap prihatin dan menyerukan akses tanpa hambatan untuk pasokan dan staf penting yang terkait dengan kemanusiaan dan pembangunan ke Gaza, serta rujukan pasien keluar dari Gaza kapanpun diperlukan. Demikian peringatan Rick Peppercorn dari WHO. Ketegangan antara Israel dan Palestina meningkat menjadi baku tembak selama 11 hari di Gaza dan serangan udara Israel yang menghancurkan bulan lalu. Pihak berwenang di sana mengatakan, serangan Israel di daerah kantong itu menewaskan 254 warga Palestina, termasuk 66 anak serta beberapa pejuang. Kapal kargo yang membawa bertonton bahan kimia tenggelam di dekat pelabuhan utama Sri Lanka, kata pemerintah Rabu. Musibah itu memicu salah satu bencana lingkungan laut terburuk di negara itu. MV Express Pearl, kapal yang terdaftar di Singapura, terbakar setelah terjadi ledakan pada 20 Mei ketika berlabuh di lepas pantai bagian barat Sri Lanka. Angkatan Laut Sri Lanka yakin kebakaran itu disebabkan oleh bahan kimia. Bertonton pelet plastik mencemari perairan perikanan negara itu, mendorong pemerintah untuk menangguhkan penangkapan ikan di sepanjang garis pantai sepanjang 80 km. Angkatan Laut Sri Lanka mengatakan ratusan tentara dikerahkan untuk membersihkan pantai-pantai yang terkena dampak. Para ahli penyelamatan mengatakan kapal itu mulai tenggelam Rabu setelah upaya pemadaman api selama 2 minggu terakhir gagal dan menyebabkan kontainer bahan kimia yang terbakar itu jatuh ke laut. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, kini kita beralih ke laporan wartawan. Badan Pengungsi PBB UNHCR memperingatkan kekurangan pasokan vaksin COVID-19 yang sangat mencemaskan di Asia Pasifik membuat kehidupan pengungsi dan pencari suaka semakin berisiko karena pandemi mematikan itu terus menyebar di seluruh wilayah. Pengungsi adalah kelompok paling belakangan yang akan divaksinasi, itu pun kalau tersedia cukup vaksin bagi negara-negara miskin. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik menampung sebagian besar dari 80 juta pengungsi di dunia yang terpaksa kehilangan tempat tinggal. Negara-negara itu berjanji melibatkan pengungsi dan pencari suaka ke dalam program vaksinasi COVID-19. Namun persediaan vaksin tidak cukup untuk mereka, sehingga kelompok yang terabaikan itu termasuk yang terakhir mendapat vaksinasi. Dalam 2 bulan terakhir, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat sekitar 38 juta kasus COVID-19 dan lebih dari 500.000 kematian di kawasan Asia Pasifik, kenaikan terbesar secara global. Badan Pengungsi PBB atau UNHCR melaporkan, pengungsi yang tinggal dalam lingkungan yang padat dan tidak bersih sangat rentan tertular COVID-19. Juru bicara UNHCR, Andrej Mahecik, mengatakan jumlah penularan melonjak di kalangan pengungsi Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh, sejak April. Ia mencatat hampir 900 ribu pengungsi tinggal di kamp terbesar di dunia yang padat penghuni itu.
Sampai 31 Mei, terdapat lebih dari 1.188 kasus yang dikonfirmasi di kalangan pengungsi. Lebih dari setengah kasus-kasus itu tercatat pada bulan Mei saja. Kami juga melihat kenaikan yang mencemaskan dalam jumlah kasus COVID-19 di kalangan pengungsi dan pencari suaka di Nepal, Iran, Pakistan, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.
Bahkan ketika sebagian besar negara di dunia tampak pulih dari pandemi, badan-badan bantuan melaporkan sistem kesehatan yang rapuh di banyak negara di kawasan itu masih berjuang mengatasi lonjakan penularan baru-baru ini. Mereka mengatakan bantuan diperlukan untuk mengatasi kelangkaan tempat tidur di rumah sakit, pasokan oksigen, dan sarana serta layanan kesehatan penting lainnya. Mahecik menambahkan upaya sedang dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus. Tetapi tindakan pencegahan harus diperkuat dengan mengintensifkan vaksinasi. Ia mengatakan sebagian pengungsi, termasuk di Nepal, telah menerima vaksin dosis pertama dari pasokan yang disediakan oleh COVAX, fasilitas WHO untuk berbagi vaksin.
Among the Rohingya refugees in camps in Bangladesh, not a single vaccine has been administered.
Di kalangan pengungsi Rohingya di kamp-kamp di Bangladesh, belum ada satupun dosis vaksin yang diberikan karena langkanya pasokan di negara itu. Penundaan pengiriman vaksin saat ini disebabkan oleh terbatasnya pasokan ke COVAX, menyebabkan sebagian besar orang yang paling rentan di dunia tetap akan rentan terhadap virus itu.
UNHCR menyerukan pembagian vaksin COVID-19 yang adil untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah dampak buruk virus di kawasan Asia Pasifik. Badan PBB itu mendesak agar negara-negara kaya menyumbangkan kelebihan dosis vaksinnya ke COVAX untuk dibagikan ke negara-negara miskin. Puspita Sariwati, Karlina Amkas dan tim VOA. VOA This Morning, kita ke laporan lain. Terjemahan baru Mein Kampf dalam jumlah yang sangat banyak dan telah lama ditunggu-tunggu telah dirilis di Prancis. Dokumen itu dilengkapi pandangan ilmiah untuk menjelaskan manifesto pemimpin Nazi, Adolf Hitler, yang tidak bertalian secara logis dan penuh kebencian. Proyek tersebut dipandang kontroversial, tetapi para pendukung menyatakan itu dapat menjadi suatu peringatan atas meningkatnya tindak kebencian dan antisemitisme baru-baru ini.
Manifesto itu setebal 1000 halaman dengan harga lebih dari $120. Nama dan wajah Adolf Hitler tidak muncul pada sampul putih polosnya. Ini adalah terjemahan ulang dari Mein Kampf atau Perjuangan Saya, Manifesto Hitler tahun 1925 yang merinci bagaimana dirinya menjadi antisemit, ideologinya, dan sejumlah rencananya bagi Jerman. Edisi terbaru dari penerbit Prancis Fayard berjudul Putting Evil in Context, A Critical Edition of Mein Kampf, tidak bertujuan menjadikannya buku terlaris. Toko-toko buku Prancis tidak dapat menyimpan sejumlah salinan, namun hanya tersedia berdasarkan pesanan. Semua hasil penjualan akan disumbangkan ke Yayasan Auschwitz-Birkenau. Jadi, mengapa dipublikasikan? Kepada Radio Prancis, sejarawan Christian Ingrau dari tim akademik yang terlibat dalam edisi terbitan Fayard itu menyatakan tujuannya mendesakralisasi karya Hitler yang telah menarik fetisisme. Ini untuk menawarkan pandangan yang murni tentang tulisan pemimpin Nazi itu, di mana ia dan beberapa orang lainnya menyebutnya sebagai pengulangan, bertele-tele, dan penuh kesalahan. Ada pula yang berpandangan itu ditulis sembarangan, kata Ingrau.
Jadi, penting untuk menggunakan bahasa Prancis untuk mencerminkan itu. Penerjemah Olivier Manoni sendiri menyebut manifesto Hitler itu sebagai sup yang tidak runut.
Terjemahan itu disertai berbagai catatan panjang dan anotasi para sejarawan yang terangkai dalam sebagian besar buku tersebut. Jerman dan Polandia menerbitkan terjemahan ilmiah serupa dalam beberapa tahun terakhir. Di Prancis, edisi pertama Mein Kampf terbit pada tahun 1934 dan berupaya memperbaiki tulisan Hitler. Ketika itu, ia adalah kanselir Jerman, di mana bukunya menjadi terlaris. Kekuasaan Hitler menjerumuskan Eropa ke dalam Perang Dunia Kedua dan Holocaust yang menewaskan sekitar 6 juta orang Yahudi, termasuk lebih dari 70 ribu dari Prancis. Kini antisemitisme kembali meningkat di seluruh Eropa, kata kelompok pengawas. Begitu juga kelompok sayap paling kanan. Walaupun edisi cetak Mein Kampf stagnan di seluruh dunia, edisi digital mengalami lonjakan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun penerbit menunjukkan berbagai alasan. Tahun lalu, Amazon melarang sebagian besar edisi buku tersebut dari situsnya. Janet Kolinka, usia 96 tahun, yang selamat dari Holocaust, mengisahkan kepada kelompok-kelompok sekolah Prancis terkait ingatannya. Kepada Radio Prancis, ia mengungkapkan bahwa ia tidak pernah membaca Mein Kampf karena ia mempunyai buku lain untuk dibaca. Namun ia mengatakan, anak muda perlu membaca semuanya, baik dan buruk, untuk membentuk opini mereka sendiri dan akhirnya memahami toleransi. Mitri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, siaran ini bisa Anda dengarkan secara live streaming pada situs kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning, episode hari ini di platform podcast kesayangan Anda. Badan Pusat Statistik menghitung inflasi bulan per bulan. Pada Mei 2021, badan itu mengatakan terjadi inflasi 0,3% dibandingkan pada bulan sebelumnya.
Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Tianto mengatakan, 78 kota dari 90 kota yang dipantau BPS mengalami inflasi pada Mei 2021, sedangkan 12 kota lainnya mengalami deflasi. Atau secara keseluruhan mengalami inflasi sebesar 0,32% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara jika dibandingkan inflasi tahun ke tahun atau Mei 2021 terhadap Mei 2020 sebesar 1,68%.
Jadi kenaikan di bulan Mei akibat adanya puasa maupun hari raya.
Setianto menambahkan inflasi tertinggi terjadi di Manokwari, Papua Barat sebesar 1,82% dan terendah terjadi di Tembilahan, Riau sebesar 0,01%. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Timika, Papua sebesar 0,83% dan terendah terjadi di Palembang sebesar 0,02%. Inflasi terjadi karena ada kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,32%. Disusul kelompok pakaian dan alas kaki serta kelompok perumahan seperti air dan listrik. Ekonom Indef Rusli Abdullah menilai tren kenaikan inflasi tersebut sebagai sinyal yang positif, sebab hal tersebut menunjukkan permintaan masyarakat atau daya beli masyarakat mengalami peningkatan saat puasa atau lebaran.
Ini adalah sinyal yang baik, Mas. Sinyal baik bahwa ada permintaan yang semakin terstimulus seperti itu. Terutama tadi ya, ini kan transportasi, oke, terus pakaian dan alas kaki.
Indef memperkirakan tren inflasi dalam beberapa bulan ke depan akan mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat. Menurutnya tren ini juga selaras dengan nilai ekspor Indonesia. Dalam catatan BPS, nilai ekspor Indonesia pada April 2021 mencapai 18,4 miliar dolar Amerika atau naik tipis 0,69% dibandingkan ekspor Maret 2021. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.